Памятнікам гэта падалося дзіўным, калі ўлічыць, што самі супрацоўнікі ДАІ сцвярджаюць, што кіроўца быў на падпітку. А ў такім стане прытупляюцца ўсе інстынкты. Час ад часу грамадства даведвалася пра тое, як у спробах затрымання гінулі кіроўцы аўтамабіляў і нават іх пасажыры. Пратрымальнікі гандлёвага цэнтру «Паркінг» яшчэ не забыліся, як супрацоўнікі ДАІ застрэлілі ў заводскім раёне іх калегу, які перавысіў хуткасць і хацеў адарвацца ад інспектараў. Быў выпадак, калі супрацоўнік ДАІ страляў па рухавіку, а трапіў у галаву пасажырцы, нявесці кіроўцы, які не заўважыў, як яму зрабілі знак спыніцца на вуліцы Запарожскай. Кіраўнікі ДАІ кажуць, што цяпер не часта ўжываюць зброю для затрымання, недзе разоў 10 на год. Говорить Юрий Литвин.
Сотрудники милиции проходят определенные курсы и знают, куда можно стрелять, куда нельзя. Стреляют обычно в район двигателя. Для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацовников ДАИ у выпадках, коли уживание зброи для затримания порушальника привело до смерти, не притягивают до судовой отказности. По воде законодавства инспекторы патрульно-дорожной службы мают право уживать зброю для спынения транспортного сродку.
Гэта быў матэрыял Любові Лунёвай. І яшчэ да адной тэмы, якая выклікала рэзананс у грамадстве, мы звярнуліся ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Менгарвыканкам прыняў рашэнне не адселяць жыхароў дамоў на вуліцы Карла Маркса. Раней планавалася гэта зрабіць у працэсе рэканструкцыі вуліцы пад пешаходную зону. Тэму працягвае Алесь Дашчынскі.
Сёння на прэсавай канферэнцыі Віктор Нікіцін прызнаў, што падчас распрацоўкі канцэпцыі рэканструкцыі вуліцы Карла Маркса пад пешаходную зону на ўчастку ад вуліцы Валадарскага да вуліцы Камсамольскай на першым этапе не ўлічвалася меркаванне людзей. Паводле спадара Нікіціна, пры распрацоўцы такіх праектаў у будучым будуць улічвацца як дзейнае заканадаўства, так і інтарэсы жыхароў.
Все усилия будут при проектировании пешеходной улицы направлены на благоустройство внутридворовых территорий, на реконструкцию фасадов, реконструкцию этой пешеходной улицы, создание хорошей инженерной социальной инфраструктуры по первым этажам и решение парковок.
Жыхар дома номер 17 Дмітер Марченко, сябра ініцыятыўнай групы грамадзянаў, якія сталі на абарону свайго жытла, перакананы, што гэтае рашэнне гарадскія ўлады прынялі дзякуючы кіраўніку краіны Александру Лукашэнку.
Наши просьбы, наши обращения дошли туда, куда надо. Это и возымело результат. Я имею в виду главу государства. То есть, в первую очередь, надо сказать спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что без его участия ничего бы у нас не получилось. В данном случае это была не политическая борьба, это был просто вопрос социально-экономический.
Жыхары дамоў, якім прапанавалі перасяліцца, правялі пікет пратэсту на вуліцы Маркса. У вокнах кватэр і ў двары яны выставілі плакаты і расцяжку «Не адсяленню» за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Гэта акцыя прайшла 2 лютага, і нарэшце кансалідаваныя дзеянні і пратэст скончыліся рашэннем на карысць жыхароў. Дмітер Марченко кажа.
Есть глава 44 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что жилищные права должны быть защищены, если это не требует общественной необходимости. Ситуация с нами произошла только лишь потому, что это стало более доступным средством массовой информации. Я могу посоветовать именно чиновникам, что в первую очередь нужно уметь вести себя правильно, находить общий язык с людьми, никакого конфликта не будет.
Паводле спадара Марченкі, ініцыятыўная група жыхароў працягне працу. Яшчэ запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі гарадскога камітэту архітэктуры. У адміністрацыі Ленінскага раёну Менску каментаваць сітуацыю адмовіліся. Кіраўнік майстэрні Менск праекту Міхаіл Рыбнікаў сказаў, што першы этап будаўніцтва мяркуецца пачаць у наступным годзе.
Канфлікт немножко раздулі на пустом месте. То, что этот конфликт вроде как закончился, явилось какое-то понимание, что происходит. Ну, слава Богу.
Вымушаныя пакінуць свае кватэры толькі жыхары першых паверхаў, але іх няшмат. Спадар Рыбнікаў сказаў.
Там еще осталось одна или две, они сейчас в стадии переоформления. Они сами переводят из жилого в нежилой фонд. Видимо, предполагают создать там какие-то торговые предприятия. Вот приходила, говорю, давеча один с первого этажа, из одной или двух квартир хочет там. Правда, еще сам не знает, что хочет сделать, но что-то хочет.
Нагадаем, раней улады Менску планавалі адсяліць больш за 80 кватэраў у дамах па вуліцах Маркса і Валадарска. Пасля рэканструкцыі будынкі планавалі аддаць пад гатэль, казіно і гандлёвы цэнтр.
гэтым тыдні ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Начная чытанка» былі прадстаўленыя пераклады Васіля Сёмухі. Васіль Сёмуха – знаны перакладчык. Ён аўтар пераклада «Біблії на беларускую мову», перакладаў з нямецкай, польскай, латышскай моваў творы выбітных пісьменнікаў, рабіў пераклады тэкстаў для драматычных тэатраў і да музычных твораў. Пераклады Васіля Сёмухі ў аўтарскім выкананні мы пачуем пазней, а пакуль размову з ім вядзе Алексей Знаткевіч.
Спадар Васіль, над чым вы цяпер працуеце?
Ну, вось сёння я працаваў над перакладам верша. Два дні я яго перакладаў. Гэта верш пра славацкую мову. Это верш Орсага, славацкі паэт.
А колькі моваў увогуле вы ўжываеце ў сваёй працы? Са скалькі моваў вы перакладаеце?
Я ў асноўным перакладаю толькі з трох моваў. Гэта тыя мовы, якія я больш-менш ведаю. Нямецкая, польская і латышская. Ну, у маёй практыцы былі і іншыя мовы, як і сёння вось славацкая. Ну, славацка-славянская мова, я ў ёй магу разабрацца, але рызыкаваць занадта не магу. Тыя мовы, якія для мяне ўсё-такі мною слаба асвоены, я з іх стараюся не перакладаць. У тым ліку не перакладаю і з добра вядомай мне рускай мовы. Былі спробы, там добрыя, недобрыя, але я не перакладаю з рускай.
А чаму?
Ну, хай чытаюць людзі па-руску. Ну, што ж я буду перакладаць па-руску? Я перакладаў толькі з рускай мовы сцэну з Фауста Пушкіна. І не таму, што гэта руская мова, не таму, што гэта Пушкіна, таму, што гэта мела дачыненне да Фауста, твора, які я ўсё жыццё любіў і люблю, і перакладаў усё, што мог недзе знайсці па гэтай тэматыцы. Канкрэтнымі там назвамі, што гэта там, кажуць, па матывах гётэўскіх. Ці, як паводле маіх аналізаў, там якая праблематыка адпаведная закранаецца. Так, скажам, той же самы Ніцше, ён магу даказаць, што гэта звязана з Фаустам. Тое самае Райніс, тое самае Гесе, тое самае Томас Ман з яго вялікім раманам «Доктор Фаустус». Тож у мяне такая стварылася фаустыяна. У тым ліку, натуральна, і опера радзівіла.
Але найбольш перакладаў у вас з нямецкай мовы. Як так, як так атрымалася, што чалавек, чыіх бацькоў расстралялі немцы, ўсё жыццё прысвяціў менавіта нямецкай літаратуры?
Ну, менавіта ж па гэтай прычыне. Гэта і ёсць прычына, таму што я тады, калі это здарылася трагедыя, быў малое дзіця, 6 гадоў мне было, і пасля вайны, якаць, гэтае пытанне, што за што, чаму, паўставала перад усімі дзецьмі, якія кагосьці страцілі сваіх родных. Адказаць на пытанні гэтае немагчыма было. Таму, а яно засела якаць у свядомасці гэтага дзіцяці і далей перарасло ўжо ў цікавасць да мовы, бо толькі, мабыць, праз нямецкую мову можна ўсё-такі даведацца, што адбылося і чаму, за што забілі маіх бацькоў. Я не ведаў гэта і не ведаў. Зацікавіўся мовай, і зацікавіўся мовай, стаў яе вывучаць, ну і адкрыў для сябе, ну, незвычайна вялікай прыгажосці скарб. Мова нікога не забівала. Мова – это носьбіт культуры цэлага народа. І калі я гэта зразумеў, то натуральна і прыкіпеў душою да нямецкай мовы.
А не было ніякіх адмоўных пачуццяў, не было ніякай ненавісці, агіды нават да той же самай мовы?
Ніколі не было. Была толькі спачатку цікавість, тому што моя мама ведала нямецкую мову. Сялянка, это вельмі рэдка бывае. Яна сялянка, ну, правда, вучылася ў школе ў Пружанах. Ну, але нямецкую мову ведала. Я нават памятаю да гэтага часу, як яна гаварыла на ёй з немцамі, калі яны прыходзілі ў хату з вобыскамі і настаўлялі пісталет на яе, на мяне, бацьку білі, а яна з ім гаварыла нямецку. Я не ведаю, пра што яна гаварыла. Але недзе, я кажуць, і памяць пра маму. Усё гэта прывяло да вывучэння мовы. Усяго я не магу неяк вам растлумачыць добра, але тое, што ў душы жыве, не выказваецца словамі. Але гэта жыло і дало свой плён. І калі ўжо, так сказаць, я валодаў гэтай моваю і знайшоў у нямецкай літаратуры Ну, такие скарбы, что немагчимо от них оторваться, но той же самый Фауст, той самой Рильке, незвычайной прыгажости поэт.
Спадар Сёмуха, я так разумею, что за апошние годы вельми шмат с того, что вы перакладали, перакладается идея, так бы мовить, у стол. Это не выдается никаким чином. Какая у вас ситуация с выданием ваших перакладов?
Это так. Большасть перакладов апошнего десятигодия идет у стол. Я не вельми модный перакладчик тут, але меня это меньше за все хвалюет. Я перекладаю, ну, может, навод и не для того, как друковаться, хотя хотелось бы друковаться, але прийде час, будет надруковано. У меня выросли дети, коли меня не станет у той час надрукуюць яны. Ничего не пропадает вот так марно. Самое великое задовольнение и радость я маю в процессе працы. А выдаденная книга меня уже не радует, она чужая, и она перетворяется знову у книгу того автора, якого я перекладал. Але не мое дитя это.
Але ж вы были редактором выдавецтва «Мастацкая литература» шмат годов. Так само тады не было радости, коли выходила в свет книга?
Не. Мабыть, только самая первая радость была, коли первая книга вышла, якую я переклал, будучи студентом. Вот та принесла мне радость.
А какая была эта книга?
Это была книга Вилли Бревеля «От Эбра до Волги». В 59-м годе она вышла. А другая была «Радость сам Фауст», коли вышел в 85-м годе. Але той радости хапила знову уже только на день, на два, потому что я начал перечитывать и бачу, так сказать, недохопы, и то, что я не зарабил, и это вельми прикро. Это я недоробки бачить у своей книжи. Ну, радость пропала.
А на вашу думку, то, что ваши переклады теперь не выходят, это наиболее связанное с тем, что вы непожаданная особа, так бы мовить, политично непожаданная за вашей громадянской позиции, или все ж таки это больше такая речь, что переклады классики теперь не запотребованные на рынку?
Не, яны, переклады классики, яны запотребованы, были, есть и будут. Цяперашнім часам праблема вся ў грошах. Няма за што выдаваць. А спонсары не вельмі рвуцца дапамагчы ў гэтай справе. Вось у мяне выйшла Біблія. Мне дапамаглі выдаць яе мае дзеці, сын і дачка. Все разам збіралі грошы, сабралі ў грошы, залезлі ў пазыкі вялікія, выдалі Біблію. Мой сын дапамог мне выдаць зборнік Рильке. Я б гэтага адзін сам не мог бы зрабіць. Выдавец Змітюр Колас дапамог мне выдаць кнігу Майрынка. Цяпер вось мне абяцаюць палякі дапамагчы выдаць кнігу Гамбровіча «Фердыдурке». Это апошняя самая моя такая вялікая праца. Это роман «Фердыдурке», у які я закаханы цяпер. Ну, але закаханы, люблю яго, таму што ён у мяне ляжыць на стале. Я его, кажуть, перечитываю, проглядаю, поправляю, без конца, без конца, без конца. А коли он выйдет уже, цікавость пропадет, это я уже загадзе ведаю.
Спадар Сёмуха, а як вы ставитесь до интернета? На вашу думку, это зуба ці допомога для литературы?
Это великая допомога для литературы. С того часу, як я влез у гэты интернет и займел свой компьютер, я зрабил, може, больше, чем до того за увесь час. Тепер, до речі, я маю ще махчимість свої переклади вивішувати в інтернеті. Я не володую добре термінологією.